Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Joulurauhaa teille kaikille. Tänä vuonna sapatin päivä osui tähän Tapanin päivälle, jolloin meillä tapamme mukaan on Jumalan palvelus täällä Betel-kirkossa aina näin sapattisin, ja näin saamme tähän joulun sanomaan myöskin keskittyä tänä päivänä. Tapanin päivästä minulle tulee mieleen isoisäni kertomukset, kuinka aikanaan he siellä maalla Tapanin päivää viettivät, ehkä sanotaan 30-luvulla, kun hän oli nuori perheen isä. Sitten tuli ne sotavuodet, 39 alkoi talvisota, ja ne olivat raskaita vuosia meille kaikille, ja ehkä jotkut teistä muistavat nämä sota-ajan joulut, jolloin oli monenlaista pulaa. Niin oli sitä tietysti 30-luvun alkupuolellakin, kun elettiin lama-aikaa, ja jotkut sanovat, että nytkin elämme lama-aikaa, mutta en tiedä millä tavoin lama on sinua koskettanut. Ehkä se on jotakuta koskettanut täälläkin jollakin taloudellisella tavalla tai muuten. Silloin yhteiskuntamme ei ollut vielä niin kehittynyt, että lama saattoi aiheuttaa suoranaista nälkääkin, koska ei ollut työtä ja yhteiskunnan rakenteet eivät vielä olleet niin vahvat noin sosiaalisessa mielessä. Isoisäni kertoi, että Tapanin päivänä oli yleensä tapana mennä kirkkoon ja sinne mentiin hevosella. Ehkä siinä oli sellaista perinteen kunnioittamista, vanhan perinteen kunnioittamista, että joulukirkkoon ajettiin, jos varsinkin maatalossa, niin kuin siihen aikaan oli vielä hevoset ja vähemmän oli traktoreita. Ja isoisäni varsinkin, koska hän harrasti hevosia ja raveja, niin se oli tietysti mieleinen asia, että sitten mentiin reellä joulukirkkoon tai Tapanin päivän kirkkoon. Ja tietysti sitten, kun kirkosta lähdettiin, niin kaikki tietävät, mitä se tarkoittaa, kun hevosmiehet lähtivät sen hevosensa kanssa ja reensä kanssa sitten liikkeelle, ja siellä oli väkeä reessä ja aisakellot helkkää, niin kuin siinä laulussakin sanotaan, ja kilinä kuuluu, kun väki lähtee sieltä kirkon pihalta hevosinensa ja ajamaan sitten kukin tahollensa. Ja totta kai siinä syntyi pientä kilpailua, kenen hevonen vetää kiivaimmin ja vilkkaimmin. Ja isoisä kertoi, että hänellä oli siihen aikaan sellainen vähän niin kuin Suomen mestari hevonen, Kirrin Kurri oli nimeltään vielä. Ja kun sille antoi pienen käskyn vaan, että nyt lähdetään kotiin, niin ei sille paljon tarvinnut sanoa, kun se pyyhälsi sinne letkan kärkeen ja jätti kauas toiset taakseen. Ja hän oli tietysti niin mielissään, että hänellä oli tällainen hyvä ravihevonen, jolla sitten oli mukava käydä raveissakin ja saada voittopokaaleita. Niin, tässä joulukertomuksessa puhutaan enemmän rauhasta ja rakkaudesta, mutta kyllä täälläkin kiirehditään. Paimenilla oli kiire tapaamaan Jeesusta. Sanotaan täällä näin, että kun he olivat siellä yöllä vartioimassa laumaansa, he olivat sen ajan vuorotyöläisiä, jolle joulu ei ollut vapaa, vaan täytyi olla palveluksessa. Eläimiä ei voinut jättää yksin, ja he olivat siellä kedolla, ja he saivat kuulla ensimmäisenä tämän ilosanoman, että teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Ja tämä on merkkinä teille, te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkeli ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Ja kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, niin paimenet sanoivat toisilleen, että nyt Betlehemiin. Se oli vähän niin kuin sellainen innostunut lausahdus, että nyt menoksi. Ja he olivat varmasti iloisia siitä, että nyt jotakin suurta oli tapahtumassa. Ja sitten he sanovat, että he lähtivät kiireesti ja löysivät Marian, Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. En tiedä, kilpailivatko he matkalla Jeesuksen luo. Tuntuu, että tänä päivänä monilla ihmisillä on joulun alla kyllä kiire kaikenlaisiin tavarataloihin ja ostoksille ja monenlaisia asioita yritetään saada valmiiksi jouluksi, jotta sitten joulu voisi olla hyvä ja rauhallinen ja onnellinen juhla. Ja varsinkin tuntuu, että perheen äideillä siivoamiset ja ruoanlaitot niin suorastaan tuovat monenlaisia paineita joulun alla ja sitten lopulta huokaistaan ehkä jo vähän väsyneen, että no tulihan se joulu sitten kuitenkin, vaikka kiirettä on ollut. Ehkä meidän joulunviettomme on muuttunut vähän maallisemmaksi ja siihen on tullut enemmän tällainen materialistinen sävy. Tämä joulun yksinkertainen sanoma, iloitseminen siitä, että Jeesus Kristus on syntynyt maailmaan, on monta kertaa jää vähän sivuasiaksi nykyajan joulunvietossa. Mutta tässä kuitenkin sen joulun sanoman ydin on, meille on syntynyt vapahtaja. Jumala on meidän kanssamme. Hän on tullut ihmiseksi meidän keskellemme Jeesuksessa Kristuksessa. Viaton, niin kuin vain lapsi voi sellainen pieni ja viaton olla, niin oli myöskin Jeesus seimessä vaatimattomassa eläinten suojassa, jossa hän ensimmäiset tuntinsa ihmisenä meidän keskellämme sai viettää. Vaikka rauhaa toivotettiin jouluna, ja mekin usein toivotamme joulurauhaa, televisiossakin Yleisradion kanavilla pyöri sellainen niin kuin teksti, jossa toivotettiin kaikille katselijoille joulurauhaa ja kaikkea muuta. Siinä oli sitten erilaisia sanoja, tunnelmallista joulua, iloista joulua, rauhallista joulua. Ja sitten viimeiseksi siihen jäi se sana, minkä he sitten ehkä olivat ajatelleet tärkeimmäksi ja kuvaamimmaksi sanaksi, oli, että hauskaa joulua. Se jäi sitten siihen niin kuin viimeisemmäksi. Ja en tiedä, ehkä se kuvastaa sitä, mitä monet sitten odottavat joululta, että se olisi hauskaa, että olisi jotakin sellaista, joka voisi huvittaa, joka voisi virkistää, ja sinänsä ihan hyvä asia. Mutta ehkä mielestäni kuitenkin tuo, mitä enkelit toivottivat, on ehkä se joulun sanoman kaikkein suurin sanoma, jota mekin ehkä useimmiten haluaisimme toisillemme toivottaa, on maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Tuossa jouluaattona, en tiedä monet, jotkut teistä, niin kuin usein televisiosta tulee jouluaiheista ohjelmaa, jotkut kävivät täällä joulurauhan julistuksessa täällä ihan paikan päällä Suomen Turusta, mistä se aina perinteen mukaan julistetaan. Toiset kenties katsoivat sitä televisiosta. Ja sitten siinä tuli myöskin ohjelmaa presidentti Martti Ahtisaaresta tästä hänen Nobel-vuodestaan. Hänhän on toiminut viimeiset parikymmentä vuotta tavalla tai toisella, ehkä jopa vähän pidempäänkin tällaisena rauhan neuvottelijana eri puolilla maailmaa. Ja hän korosti usein näissä puheissaan sitä, että rauha on tahdon asia. Ja jos me ajattelemme tänä päivänä, kun toivotetaan rauhaa ihmisille, joita hän rakastaa, Jumala toivottaa rauhaa, millä tavoin rauha ihmisten kesken on tahdon asia? Vai onko rauha vain jotakin sellaista, joka ikään kuin tipahtaa tuolta ylhäältä ja sitten se rauha on siinä? Vai täytyykö meidän myöskin tehdä jotakin rauhan eteen? Onko rauha edelleen myös tahdon asia ihmisten kesken? Ehkä meidän on tässä hyvä, kun me mietimme tuolta sanaa rauha, niin erottaa toisaalta kaksi asiaa. Apostoli Paavali puhuu myöskin tästä rauhasta. Ja hän puhuu Jumalan rauhasta, joka tulee uskon kautta ihmisen sydämeen. Roomalaiskirjeen 5. luvussa löytyy tällainen avainjae tästä. Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. On siis jotakin, jota on jo valmiiksi tehty meidän puolestamme niin, että meillä olisi jokaisella rauha. Rauha Jumalan kanssa. Jumala on siis tehnyt jotakin meille, valmistanut meille niin sanotusti joulupöydän, johon me saamme kaikki käydä. Uskoa siihen, että Jumalalla on todellakin hyvä tahto meitä kohtaan, että hän on armollinen Jumala, että hän on anteeksi antava Jumala, joka Jeesuksen Kristuksen kautta on lahjoittanut meille rauhan sydämeen. Ja sitten tämä jatkuu näin. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Ja kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta. Ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Ensin on sydämen rauha, mutta se rauha tapahtuu ahdistuksen keskellä. Ulkoisesti meidän tilanteemme ei välttämättä ole kovin paljon muuttunut, vaikkakin olemme saaneet uskon sydämeemme. Ei ihminen muutu kertalaakista joksikin aivan muuksi, tai että hän pääsisi johonkin sellaiseen suojattuun ympäristöön, missä mikään paha ei enää koskaan häntä koskettaisi. Me elämme maailmassa, jossa on turvattomuutta. Me elämme maailmassa, jossa on yksinäisyyttä. Me elämme maailmassa, jossa on monenlaisia kipuja, ahdistuksia, suruja, murheita. Me elämme myöskin maailmassa, jossa me joudumme toteamaan oman rajallisuutemme, omat heikkoutemme, tunnustamaan myös omat syntimme, tekemään parannusta ja jatkuvasti etsimään myös sitä rauhaa myös toinen toistemme kanssa. Jeesus sanoi vuorella, jossa hän opetti opetuslapsiaan, täällä Matteuksen evankeliumin mukaan, jossa hän antoi nämä autuuslupaukset, niin hän sanoi täällä myöskin jotakin rauhan tekijöistä. Hän sanoi autuaita, eli siis ikionnellisia, ovat rauhan tekijät. He saavat Jumalan lapsen nimen. Ehkä tässä nyt tulee sitten se puoli, tästä rauhasta, joka jää myös meidän ihmisten osuudeksi. Jumala on antanut meidän sydämiimme rauhan Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänellä on lahja meille kaikille. Rauha, jota ei voi ostaa eikä myydä. Se on Jumalan lahja. Mutta sitten rauha ihmisten kesken on tahdon asia. Meidän on jokaisen oltava valmis siltä armon ja rakkauden ja rauhan pohjalta, jolla Jumala on meitä kohdellut, oltava valmis kulkemaan puolitiehen ja jopa yli vastaan lähimmäisiämme. Oltava valmiita neuvottelemaan, niin kuin nyt vaikka Martti Ahtisaari, sovittelemaan riitaisia osapuolia rauhan tielle. Ja eikä tyytymään siihen, että sota ja vihanpito, katkeruus ja kateus ja kaikki mitä siihen liittyy, on ikään kuin ihmisen normaali olotila. Vaan meidän jokaisen täytyy pyrkiä kaikin voimin tekemään rauha ja elämään rauhassa lähimmäistemme kanssa. Autuaita ja onnellisia ovat rauhan tekijät, sanoi Jeesus. Ne, jotka itseään säästelemättä pyrkivät rauhaan lähimmäistensä kanssa. Paavali lisäsi tähän kyllä pienen varauksen. Sanoi, eläkää rauhassa kaikkien kanssa, mikäli se teistä riippuu. Tällainen ajatus, kun ajatellaan nyt suomalaisia, jotka ovat perinteisesti pyrkineet toimimaan maailmalla tällaisina rauhan turvaajina tänäkin päivänä, monet suomalaiset nuoret sotilaat ovat Afganistanissa ja pyrkivät siellä säilyttämään tätä rauhaa, vaikka sellaista siellä ei oikein ole. Ja se on hyvin vaarallinen palveluspaikka. Sitten toisaalta puhutaan, että YK:lla on oikeus myöskin rauhaan pakottamiseen. Ja tämä on se hiuksen hieno ero, milloin on kysymys rauhan turvaamisesta ja milloin on kysymys rauhan pakottamisesta ja oikeutuksesta siihen. Ehkä niin kuin tänään Raamatun tutkistelussakin puhuttiin yhteiskunnasta ja sen tarpeesta turvata kaikille ihmisille rauhalliset ja hyvät olosuhteet, niin tässäkin suhteessa suuremman pahan välttämisestä, joskus välttämiseksi yhteiskunta toisinaan joutuu tekemään sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät ole kaikkien mieleen, mutta jotka turvaavat yleisen rauhan mahdollisimman hyvin. Voidaanko rauhaan pakottaa? Yhteiskunnallisella tasolla voidaan tietysti nähdä näin yleisesti, että perusteita siihen, että riitaiset osapuolet, vaikka vähän niin kuin väkisinkin erotetaan toisistaan, niin kuin joskus vanhemmat saattoivat erottaa kaksi vaikkapa lasta, jotka riitelevät keskenään, etteivät he vahingoittaisi toinen toisiaan. Mutta sikäli kuin Paavali sanoi, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa, mikäli se teistä riippuu, niin ennen kaikkea viittaa siihen, että minä en voi pakottaa toista ihmistä ajattelemaan minusta hyvää tai ajattelemaan, että hän haluaisi elää rauhassa minun kanssani. Omasta puolestani voin kuitenkin tehdä kaikkeni sen eteen, että minulla ei olisi esteitä rauhaan kenenkään lähimmäiseni kanssa, mikäli se minusta riippuu. Ja kun kaikki ajattelevat tällä tavoin, tai ajattelisivat, niin silloin rauha voisi lisääntyä ihmisten kesken. Maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Kukaan meistä ei voi ylemmyydellä ajatella olevansa parempi kuin toinen. Kun aloitin tämän puheeni siitä Tapaninpäivän kilpa-ajosta, Tapaninpäivän kirkosta poistuttaessa hevosilla, jotka vetivät rekiä vähän niin kuin kilpaa. Se oli tietysti leikkimielistä hyvän tahtoisuutta. Mutta tosiasiahan tässä elämässä on se, että me elämme yhteiskunnassa, jossa ihmiset hyvin usein kilpailevat, joskus jopa niin sanotusti verissä päin, toinen toistensa kanssa. Raamatun kehoitus meille, jotka elämme tällaisessa kilpailuyhteiskunnan keskellä, on se, että me kilpailisimme toinen toistemme kunnioittamisessa. Toinen toistemme kunnioittaminen on yksi tae sille, että rauha säilyy ihmisten kesken. Suvaitsevuus ja kunnioitus, lähimmäisen rakkaus ovat sellaisia arvoja, joita me soisimme itsellemme ja koko yhteiskunnalle enemmän noudatettaviksi ja niiden mukaan elettäväksi. Niin että jokaisella olisi tilaa toteuttaa toiveitaan, ajatuksiaan, unelmiaan tässä elämässä, palvella myöskin Jumalansa rauhassa. Myös uskontojen välille tarvitaan ja kaivataan tällaista rauhallista rinnakkaiseloa, että maailmassa ristiriidat voisivat paremmin tasoittua. Silti jokaisen tulisi saada elää oman uskonsa ja vakaumuksensa mukaan rauhassa tässä maailmassa. Tämä jouluevankeliumi, jonka olemme tänään saaneet kuulla luettuna täältä alttarilta, päättyy tässä Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa siihen, kuinka paimenet palaavat sinne kedolle. Heidän työnsä jatkui. Eivät he jääneet sinne moneksi päiväksi juhlimaan. Jeesuksellakin oli loppujen lopuksi, vaikka hän oli pieni vauva, niin hänen vanhemmillaan oli tämän jälkeen aikamoinen kiire. Veroasiat piti hoitaa. Ja sitten he saivat myöskin kuulla, että mitä julmimmalla tavalla sen ajan hallitsija alkoi vainota Betlehemissä asukkaita. He joutuivat pakomatkalle. Paimenet kiittivät ja ylistivät Jumalaa, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Ja he olivat vakuuttuneita siitä, että se mitä he löysivät oli todellakin Israelin Messias. Sen sijaan Maria, Jeesuksen äiti, kätki kaikki nämä tapahtumat sydämeensä. Lapselle annettiin nimi niin kuin enkeli oli kehoittanut, Jeesus, joka tarkoittaa, hän on vapahtava kansansa heidän synneistä. Ja kovin pitkään he eivät saaneet viettää siellä rakkailla kotiseuduillaan, kun he joutuivat pakenemaan. Ja sitten muutamien vuosien jälkeen vasta saivat palata takaisin kotimaahansa. Joten Jeesukselle alku ei ollut kovin rauhallinen. Ehkä se seimen idylli liiankin nopeasti vaihtui pakolaisuuteen. Tänä päivänä myöskin meidän tulee muistaa niitä, jotka ovat joutuneet tavalla tai toisella kärsimään pakolaisuudesta ja jättämään kotiseutunsa. Niitä on myöskin meidän keskuudessamme. Kohdelkaamme heitä myöskin heille kuuluvan ihmisarvon mukaisesti. Jumala auttakoon meitä tänä jouluna elämään todeksi tämän joulun sanoman rauhasta ja rakkaudesta ja siitä, että Jumalalla on meitä kohtaan hyvä tahto, olkoon siis meillä myöskin hyvä tahto toinen toisiamme kohtaan. Rukoilkaamme sitä yhdessä. Rakas, hyvä taivaallinen Isämme, me tahdomme kiittää sinua tästä joulun sanomasta, jonka olemme saaneet kuulla vuosisatojen ja tuhansien todistajien ketjun kautta. Tätä samaa sanomaa on julistettu aina. Me vain olemme niin hitaita oppimaan rauhan ja rakkauden sanoman ja omaksumaan sen. Suo, että jälleen tänään voisimme osoittaa rauhaa toinen toisiamme kohtaan. Rakastaa ja kunnioittaa ja ylistää sinua, joka olet meidän Herramme ja vapahtajamme. Ja myös elää rauhassa toinen toistemme kanssa. Herra, me haluaisimme tästä joulusta viedä arkeen jotakin muuta kuin vain ne ruuat ja ne lahjat, joita olemme kenties jouluna saaneet ja joista nauttineet. Haluaisimme sinne arjen keskelle myös viedä tämän rauhan, jonka sinä tahdot meille jokaiselle lahjoittaa. Ehkä kaikki toiveemme tässä elämässä eivät ole täyttyneet, mutta me jaksamme toivoa ja uskoa, että se suuri unelmiemme täyttymys, ikuinen lepo, rauha, harmonia ja tasapaino sinun valtakunnassasi kerran voisi olla todellisuutta. Herra, kiitos siitä, että sinä täytät sydämemme rauhalla ja toivolla jälleen tänä jouluna. Jeesuksen nimessä. Aamen.